Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi doamna psiholog Monica Bolocan. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit.
Subiectul pe care îl abordăm astăzi este unul, sper eu, de interes pentru părinți. În mod special, vorbim despre disciplinarea eficientă a copiilor. Este un subiect care naște unele controverse în multe situații, dar sper eu ca prin ceea ce vom discuta astăzi să aducem puțină lumină. Și de asemenea vă amintesc faptul că aveți la dispoziție un număr de telefon 0314378379, este numărul nostru la care sunteți așteptați să intrați în direct. Credem că și experiența dumneavoastră de viață poate aduce puțină lumină în acest caz. Să învățăm din ceea ce ați făcut dumneavoastră sau din ceea ce nu ați făcut bine, astfel încât cei care ne urmăresc să ia cele mai bune decizii în ceea ce privește educația copiilor lor, în mod special vorbim astăzi despre disciplină. Înainte de a începe emisiunea noastră, aș vrea să spun câteva cuvinte despre invitata mea de astăzi. Doamna Monica Bolocan este psiholog clinician și educațional cu formare profesională în psihologia copilului și adolescentului, cu probleme de învățare la vârsta școlară. De asemenea, practician acreditat în programul de parenting fundamental științific Triple P de către Universitatea Queensland din Australia. Iată că aveți așadar multă experiență, să zicem așa, și studii în domeniu în ceea ce privește parentingul sau arta de a fi părinte. Iar disciplinarea copiilor este o parte importantă din această artă. Din practica dumneavoastră și din experiența concretă de psiholog pe care o aveți, cam cum se raportează părinții la acest aspect al educării?
Da. Foarte frecvent părinții înțeleg greșit acest termen, disciplină. Îl rezumă de obicei la ideea de a pedepsi, de a penaliza. Disciplina înseamnă în primul rând educație. Da? Înseamnă a forma, a modela în primul rând și abia apoi a corecta sau chiar a penaliza. Una fără alta nu se poate, deci ambele componente sunt necesare și se completează reciproc. Imaginați-vă că modelăm ceva dintr-o bucată de lut, da? Venim pe de o parte și adăugăm, formăm, dezvoltăm, pe de altă parte cizelăm, tăiem, corectăm. Deci ambele au același scop, acela de a forma un copil care ulterior să devină un adult echilibrat din toate punctele de vedere.
Și când vorbim de disciplină, apar două direcții. Aș vrea să le enunț acum la început și apoi eventual să discutăm pe fiecare în parte care sunt riscurile dacă se merge pe un anumit model. Sunt pe de-o parte cei care spun, da, e bine să vorbim despre disciplină pentru că tinerii, copiii din ziua de astăzi sunt niște needucați, niște neciopliți, nu mai au nicio valoare, nu mai țin cont de valorile societății, nu mai țin cont de norme și atunci este bine să îi învățăm, să le spunem, să îi educăm, să îi disciplinăm, într-un cuvânt. Alții spun, disciplinarea poate să strice personalitatea copilului, ar putea să îi împiedice dezvoltarea, crearea propriei identități și atunci să-l lăsăm mai ușor cu disciplinarea. Care sunt riscurile dacă mergem exclusiv, să zicem așa, pe cele două direcții?
Pentru a răspunde la această dilemă în care se află mulți părinți, cred că este important să înțelegem de ce folosim disciplinarea, la ce ne folosește. Un comportament problematic al unui copil devine o problemă atunci când deranjează, da? Când el contravine normelor sociale și de grup. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, disciplina înseamnă responsabilitate și autocontrol. Da? Disciplina vine să seteze repere. Fără repere, un copil este ca și pierdut în spațiu. Da? Și atunci când ne orientăm în spațiu, ne luăm după niște repere, tot așa și copiii au nevoie de cineva, de părinți, să vină și să le seteze aceste puncte de orientare în spațiu, să le spunem. Este fundamental, așa cum am spus, pentru că un copil mic, de exemplu, da, nu are capacitatea de autocontrol. El nu știe să-și seteze singur limitele și atunci este nevoie de cineva din afară, în primii 6 ani de viață, care să vină să stabilească acest cadru în care copilul se poate, evident, dezvolta conform tendințelor lui naturale.
Asta nu înseamnă că îi se îngrădește identitatea sau dezvoltarea prin faptul că se pun niște limite?
În niciun caz. Pentru că ai pune limite nu înseamnă a-l limita în a se dezvolta, ci a-l ghida pe calea cea bună, da? Pe calea corectă, acceptabilă social. Un copil care nu beneficiază de o educație adecvată va deveni ulterior un copil care va fi respins de către grupul din care face parte, da? Pentru că nu se va conforma acelor norme. El nu va ști să tolereze frustrarea, nu va ști să se relaționeze adecvat, să ofere ca să primească și, în consecință, el este cel care va avea de suferit.
Și atunci, probabil că cea mai mare problemă este în faptul că disciplina este greșit înțeleasă. Mulți părinți, mai ales cei din prima categorie despre care vorbeam eu, înțeleg prin disciplină bătaie, pedeapsă,
penalizare
și tot ce înseamnă restricție, dacă vorbim termenii aceștia. În cealaltă categorie, părinții care totuși spun, da, noi ne disciplinăm copilul, dar poate nu folosesc exact aceste cuvinte, merg mai degrabă pe ideea aceasta a recompenselor, a motivării pozitive. Care ar fi totuși echilibrul între cele două? Sau nu ar trebui să ajungem la un echilibru pentru că una dintre categorii este din start benefică?
Așa cum spuneam și mai devreme, este nevoie de ambele componente. Sigur că dacă dacă reușești ca și părinte să construiești o relație sănătoasă cu copilul tău, un atașament securizant, da? Copilul vede în tine siguranță, predictibilitate, atunci nu mai este nevoie de pedepse, da? Nu mai este nevoie să apelezi la ele pentru că, mă rog, copilul răspunde adecvat în toate situațiile. Sigur, aceasta este o situație ideală pe care rare ori o întâlnim în practică. Însă, înainte de a penaliza, este nevoie să construiești o relație pozitivă cu copilul tău. Altfel, penalizarea sau pedeapsa nu face decât să stopeze pentru moment un comportament nedorit, el urmând a reapărea într-o situație similară viitoare, pentru că, de fapt, copilul care are o relație proastă cu părintele său nu are ce pierde, da? Și atunci nu este oprit de nimic în a repeta un comportament care îi aduce niște beneficii secundare de moment, atrage atenția, obține ceea ce vrea, etc. Da? Deci, în primul rând, baza unei discipline sănătoase se pune printr-o relaționare pozitivă cu copilul, prin afecțiune, prin a răspunde la nevoile acestuia, prin a-i acorda atenție, a-i cultiva încrederea în sine.
Și cu toate acestea vorbim poate la acest nivel de o situație ideală. Însă, în practică, cei care sunt părinți știu că nu prea se întâmplă acest lucru. De cele mai multe ori, copiii au acest simț de a face răul sau sunt porniți spre rău. Este ceva natural, la urma urmei, în om, acela de a face răul, nu de a face neapărat binele. Dar totuși, aceste tendințe spre rău trebuie stopate cumva la un moment dat, poate mai brupt, să spunem așa.
Înainte de a stopa, de a corecta, este important să înțelegem de ce acel copil se comportă într-un anume fel. Cauzele pot fi multiple. Pot fi cauze, să zic, medicale, da? Acel copil are o problemă. Este cazul copiilor cu deficit de atenție și hiperactivitate, acela de HD, da? Care are o bază neurobiologică și oricât de bine te-ai comporta ca părinte, nu poți compensa 100% deficiențele pe care le are acel copil. Sau alte probleme psihologice, să zic, de natură medicală, da? O tulburare nediagnosticată. Deci, înainte de a acuza un copil că are o rea intenție, trebuie să înțelegem ce se întâmplă cu el. Îl doare ceva, este obosit, este plictisit, este frustrat de ceva anume. Nu în ultimul rând, trebuie să ținem cont de faptul că, în general, copiii preiau emoțiile părinților lor. Da? Dacă părintele suferă de o depresie, de o anxietate, este pur și simplu stresat, da? Vine de la serviciu, este stresat, este nervos și este imposibil să nu arăți acest lucru copilului tău. Oricât de mult
sau
ai
să-l
mima,
transmiți.
Da, oricât de mult ai mima calmul și fericirea, nu reușești 100%. E bine, copilul preia exact, este ca un radar emoțional și preia toate emoțiile noastre, pozitive și negative în egală măsură. Deci trebuie să vedem în copil oglinda propriei noastre stări sufletești. Da? Dacă identificăm corect cauza pentru care un copil se comportă într-un anume fel, putem ști ce avem de făcut. Nu trebuie să sărim imediat cu o tehnică de parenting despre care am citit că este minunată și produce efecte. Nu întotdeauna produce efecte, pentru că trebuie să ții cont de mai multe elemente. De temperamentul copilului, în primul rând. Da? Copiii reacționează diferit la aceeași tehnică de parenting. Pentru unii se dovedește a fi eficientă, pentru alții, dimpotrivă, duce la accentuarea acelui comportament. Trebuie să ții cont de contextul de viață al copilului, așa cum spuneam. Dacă în familie există conflicte, o stare tensionată, o persoană care suferă de o boală, un moment dificil în viața familiei sau chiar apariția unui frate mai mic, da? Poate să ducă temporar la un regres emoțional al copilului și apar comportamente tipice pentru vârste mai mici, da? Pe care noi nu le înțelegem, nu știm cum să le gestionăm și reacționând greșit ele se accentuează.
Sau poate pentru vârste mai mari, dacă apare, știu eu, o rebeliune așa la adresa părinților, știu, adolescență precoce, poate.
Da.
Haideți să vorbim acum concret despre ce înseamnă disciplinare. Am înțeles oarecum și n-am detașat de ideea că întotdeauna copiii sunt cei vinovați. Haideți să vedem acum aspectele pozitive și ceea ce putem învăța din acest subiect. Ce înseamnă o disciplinare corectă a copiilor?
Ar trebui să ne raportăm la etapele de vârstă, pentru că este foarte important să ne comportăm adecvat nivelului de înțelegere al copilului și nivelului de dezvoltare în general. Nu putem ține discursuri unui bebeluș, de exemplu, da? Adică este clar că până pe la 2-3 ani, când se formează identitatea de sine a copilului, practic accentul trebuie pus pe securizarea mediului în care trăiește copilul, da? A-l lăsa să exploreze într-un mediu securizat, astfel încât să nu se rănească, să nu se lovească, asta înseamnă că vin să-i pun limite. Asta nu ai voie să faci, asta poți să faci, etc. Da? Deci accentul trebuie pus pe a-l lăsa pe copil să exploreze, pentru că prin explorare învață, dar într-un mediu securizat. De asemenea, tot în această etapă de vârstă, este importantă construirea relației de atașament cu părintele, în special cu mama sau cu persoana
principală
de
îngrijire. Persoana cu care stă mai mult.
Exact. Ce înseamnă un atașament securizant? Înseamnă că această persoană este acordată, din punct de vedere emoțional, la starea copilului. Simte. Da? Simte și anticipează nevoile acestora. Nu numai că le anticipează, dar vine să le răspundă imediat. Da? Deci nu las un bebeluș sau un copil mic de un an să plângă până obosește în ideea că așa va învăța să nu mai plângă. Practic, pe el îl privez de a învăța cum să-și autoregleze emoțiile. Da? Deci eu trebuie să vin să-l liniștesc, pentru că astfel va învăța singur să se liniștească mai târziu. Nu are această capacitate la vârstă mică. Deci, practic, în prima etapă a vieții, părintele trebuie să fie cât mai responsiv la nevoile copilului, în primul rând la nevoile emoționale.
Apropo de acest aspect, și pentru că vorbim despre această vârstă, dar și la celelalte se aplică același model, aș vrea să legăm puțin disciplinarea de afecțiune. Pentru că de multe ori unii părinți se simt vinovați atunci când trebuie să pună unele limite sau unele reguli copiilor lor și se simt poate spun că nu își mai arată atât de mult afecțiunea față de ei. Sau, dacă sunt copii mai mari, înțeleg greșit disciplinarea părinților și o văd ca o lipsă de afectivitate. Care ar fi legătura între disciplină și afectivitate și care ar fi echilibru până la urmă între cele două?
A disciplina nu înseamnă lipsă de afecțiune, dimpotrivă, tocmai pentru că te iubesc și am grijă de tine și îmi doresc să devii un adult echilibrat, îți oferă aceste repere, da? Date de disciplină. Dacă pedepsești un copil, da? Îi spui, uite, nu ai venit la masă, rămâi nemâncat, să zicem. Da? Asta nu înseamnă că nu-l iubești, ci pur și simplu îi setezi acele limite în cadrul cărora să învețe să se comporte. Sigur că excludem din disciplină agresivitatea verbală sau fizică, da? Pedeapsa fizică, aceasta este exclusă. Altfel, orice metodă de disciplinare folosesc, ea practic trebuie să-i ofere copilului un cadru de stabilitate și de predictibilitate. Da? Îi ofer siguranță, practic, disciplinându-l. El știe ce are voie și ce nu are voie. Dacă nu folosesc aceste repere, copilul este confuz, da? Este frustrat pentru că odată am voie, odată n-am voie, mama îmi dă voie, tata nu îmi dă voie și așa mai departe. Deci el este pur și simplu confuz și își manifestă această frustrare repetând acele comportamente sau abordând alte comportamente problematice.
Ați adus în discuție această idee că disciplinarea are rolul acesta de a-i oferi copilului un mediu sigur. Dar cred că sunt și alte situații care impun, să zicem așa, disciplinarea copiilor. De exemplu, vrei să-i transmiți anumite valori și în mod repetat, fie intenționat, fie scăpări specifice vârstei, el nu ține cont de acele lucruri. Să luăm câteva exemple foarte concrete. Nu salută, de exemplu, sau este nepoliticos față de persoanele în vârstă. Acestea nu țin de securitatea copilului, țin mai degrabă de însușirea unor valori pe care el, ca și adult, trebuie să le aibă, dar nu numai ca adult, ca și copil. În aceste cazuri, când se impune până la urmă disciplinarea? Pentru că sunt unele situații în care părinții, din punctul meu de vedere, acționează abuziv. Poate le cer copiilor unele lucruri care nu sunt specifice vârstei lor. Nu poți să pedepsești un copil de 4 ani că nu salută de fiecare dată când intră într-o încăpere și sunt persoane necunoscute, de exemplu. Dar la un copil de 7 ani sau 8 ani poți să ai această pretenție și poți să aplici chiar și o pedeapsă dacă lucrul acesta se repetă. Care ar trebui să fie, să zicem așa, aceste repere?
La vârstele mici. Înțelegând prin vârste mici copilul până în 5 ani, să zicem, da? Și o să revin asupra acestui aspect, de ce până la 5 ani. La vârstele mici copiii învață în primul rând prin imitație. Dacă părintele este respectuos, dacă părintele salută, dacă părinții între ei se respectă reciproc și își vorbesc pe un ton adecvat, și copilul va face la fel. Mai târziu, după 5 ani, când copilul deja câștigă acea capacitate de autocontrol, da? Și își conștientizează propriile stări emoționale, înțelege care sunt consecințele comportamentului său, deja îi revine și copilului o parte din responsabilitate. Da? Deci deja nu este numai părintele de vină că acel copil nu salută, are și el o părticică de responsabilitate. Însă, dacă, așa cum spuneam, în anii anteriori, în cei 7 ani de acasă, tradiționali, bazele au fost puse corect și părintele a fost un model de comportament pentru copilul său, nu ar trebui să apară astfel de probleme. Nu există niciun motiv pentru care copilul să se comporte altfel.
Și dacă totuși apar aceste probleme?
Trebuie să căutăm cauza. Deci ceva undeva nu a funcționat cum trebuie. Am impresia că m-am comportat cum trebuie, dar de fapt nu. Sau am folosit inadecvat metodele de disciplinare care n-au făcut decât să frustreze copilul în loc să-l educe. Deci cu siguranță undeva am greșit. Eu ca părinte, da? Nu copilul.
Și atunci, care ar fi, să zicem așa, limita de la care părintele mai poate recupera ceea ce a pierdut? în cazul în care își dă seama că multe dintre problemele copilului, de fapt, au ca și cauză comportamentul părintelui.
În primul rând, trebuie să conștientizeze acest lucru, să înțeleagă unde a greșit, apoi, în funcție de vârsta copilului, să reeduce, practic, acel copil, da? Să reașeze bazele, în primul rând, să reașeze bazele relației sale cu copilul și apoi să reeduce acel comportament. Niciodată nu este târziu pentru a face educație. Sigur că cu cât este mai târziu și deja caracterul copilului se formează, ca să nu mai vorbim de personalitate, da, mai târziu la adolescenți, este mai dificil să intervii, pentru că deja lucrurile s-au bătătorit, da, bine și cere mult efort, atât din partea copilului, cât și din partea părinților, pentru a schimba ceva. Haideți să ne gândim la noi ca adulți, da? Ce presupune o schimbare. Câți adulți se schimbă? Da? Știu că, de exemplu, nu este bine să fumezi. Cu toate acestea, fumează în continuare. E foarte greu să schimbi un comportament odată ce el s-a așezat. Da? De aceea este extrem de important să acordăm o atenție maximă disciplinei în primii 6 ani de viață. Pentru că atunci copilul poate fi modelat foarte ușor. Este ca o bucată de plastilină, da? Faci din ea ce vrei tu.
N-apucă să se întărească.
N-apucă. Exact. Ulterior este mult mai greu.
Haideți să revenim la ceea ce vă întrebasem oarecum și mai devreme și poate să dăm câteva exemple și să explicăm. Am citit și există foarte multe teorii așa în disciplinarea copiilor legate de cum ar fi mai bine să acționezi, fie atunci când impui o limită sau stabilești o regulă. Cum este mai bine să spui dacă această regulă este încălcată, vei primi următoarea pedeapsă sau dacă vei respecta această regulă, vei fi recompensat în felul acesta?
Depinde de regulă. Vin cu recompense atunci când copilul face din proprie inițiativă ce aștept de la el. Da? De preferat să nu se folosească recompense materiale. În special pe aspectele care țin de grija față de tine, de relaționarea cu ceilalți, de respectul față de părinți, de dragostea pentru învățătură. Deci aici nu este bine să vin să vin cu recompense materiale, pentru că nu îl ajut pe copil să-și dezvolte acea motivație intrinsecă, da? Adică ulterior să vină o nevoie internă de a face lucrurile bine și nu să aștept tot timpul să mi se dea ceva pentru a face lucrurile bine.
Toate acestea, cam asta se întâmplă.
Se întâmplă
pentru
și
că
nu este bine.
Părinții îi motivează pe copii, dacă vei învăța bine sau vei lua nu știu ce examen, o să primești următorul obiect. Sau...
Da, și odată ajuns adult, în absența unui obiect care să vină de undeva, practic acel tânăr este pur și simplu lipsit de motivația internă de a face ceva. Da, el rămâne fără scop în viață. Am întâlnit astfel de tineri care singuri au conștientizat că sunt în această situație pentru simplul fapt că întotdeauna au avut tot ce și-au dorit. Da? Părinții au sărit imediat și le-au dat orice. Nu i-au lăsat, practic, să depună niciun efort pentru a obține ceva.
Revenind la întrebare, și atunci recompensa când ar putea fi o soluție sau ar putea fi folosită?
Deci, recompensa este potrivită atunci când copilul face ceva potrivit. Da? Îi arăt că îi validez comportamentul respectiv, recompensându-l, chiar și cu un simplu bravo. Da? Este suficient. Sau cu o strângere în brațe sau cu un mulțumesc. Pedeapsa sau penalizarea trebuie să vină atunci când copilul încalcă o regulă de comportament. La vârstele mici este greu să agrezi cu copilul o listă de
pedepse. Zice,
da, recompense și pedepse, pentru că nu are încă nivelul cognitiv și nici emoțional necesar pentru a înțelege ce aștepți de la el. Și atunci tu, ca părinte, trebuie să vii și să reacționezi imediat. Da? Copilul mic trăiește aici și acum și atât recompensa cât și pedepsa trebuie să se aplice imediat. Nu mai târziu, nu peste o zi, nu diseară, nu peste o săptămână. Deci, pe loc. La vârste mai mari, deja, în special la adolescenți, nu mai vorbim, toate aceste elemente, recompensă și pedeapsă, trebuie agreate cu copilul. Copilul trebuie să știe la ce să se aștepte. Da? Dacă fac cu tare lucru, mi se întâmplă următoarea consecință. De ce spun asta? Pentru că, în general, copiilor nu le place să fie luați prin surprindere. Da? Să vii dintr-o dată și să spui pentru că n-ai făcut nu știu ce, nu mai ai voie o lună la televizor sau... Este bine să știe dinainte acest lucru pentru că îl va accepta mai ușor.
Legat de acest lucru, cred că încă ceva ar trebui să evidențiem, acea consecvență a părinților. Pentru că pentru acele lucruri cărora li s-au pus niște limite și li s-au atribuit și anumite pedepse, trebuie să se țină cont ca acele lucruri să fie de fiecare dată urmate de aceste atitudini, de acest comportament, de această pedeapsă, dacă vorbim, sau de o restricție. Dar ce facem cu acele cazuri în care părinții reacționează ținând cont de propriile lor stări sufletești? Poate că acum mă deranjează că cel mic nu a făcut un lucru, dar dacă eu sunt într-o stare mai relaxată, același comportament nu mă va mai deranja.
Acești părinți vor culege roadele, să zic...
Vor suporta și ei consecințele.
Exact, vor avea un copil care va reacționa exact la fel, cu toane, da? Odată așa, odată altfel... Lipsa de consecvență este una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac părinții în educarea copiilor și nu face decât să frustreze un copil, da? Pentru că este lipsit de repere, așa cum spuneam mai devreme. Nu știe de fapt ce aștepți de la el, nu știe când ești în toane bune, când ești în toane rele, cu ce a greșit, mai ales dacă vorbim și de nealiniere între părinți, da? Dacă nici părinții nu sunt aliniați și fiecare dintre ei la rândul lor este inconsecvent, avem tablou complet al eșecului în disciplinarea copiilor.
Revin la ideea aceasta de recompensă și pedeapsă. Până la urmă, înțelegem că ambele sunt bune de folosit, dar trebuie doar să avem înțelepciunea să discernem când să folosim recompensa și când pedeapsa?
Exact. Se completează reciproc, da? Deci este necesar, sunt ambele necesare, nu putem numai recompensa copiii. Cumva trebuie să venim și să îi așezăm acolo unde le este locul, să zicem.
Și la un moment dat, mă scuzați că vă întrerup aici, dar vorbesc acum din experiența de părinte, există și acel risc ca copilul să-și dorească mai mult. Dacă acum l-am recompensat cu un bravo sau cu un mulțumesc pentru o faptă bună sau pentru ceva ce a făcut pozitiv, cu siguranță nu se va mai mulțumi cu aceeași recompensă după un timp. Va dori mai mult sau altceva.
Sigur că da, acesta este pericolul recompenselor materiale. De fapt, unul dintre pericolele recompenselor materiale, pentru că ele la un moment dat nu mai sunt suficiente pentru a recompensa un comportament. Tot timpul trebuie să plusezi, da? Să vii cu ceva în plus, tocmai pentru a crea acel aspect de noutate, exact, de noutate de, și a motiva copilul. Și, practic, nu ajungi nicăieri. Da? De aceea este bine, pe cât se poate, să nu folosești recompense materiale.
Cadourile... Și când vorbim de pedepse, ce pedepse am putea aplica? Dați-ne câteva exemple de pedepse, poate, să zicem așa, adecvate și vârstei sau și unui comportament negativ, că e clar că într-un fel îl pedepsești pentru că a spus o vorbă urâtă odată și altfel că acel lucru se tot repetă sau are loc într-un context în care deja i-ai atras atenția de câteva ori. Nu știu, dau un exemplu.
Sunt mai multe tipuri de pedepse. De exemplu... Nu vorbim de pedepse în cazul copiilor mici, am zis, până în 2 ani, dar în cazul lor îi deturnăm de la comportamentul nepotrivit prin distragerea atenției. Da? Schimbăm mediul, practic, nu schimbăm copilul, schimbăm mediul, facem altceva, le distragem atenția, i-am mutat de acolo. Pentru copiii mai mari, deja putem vorbi despre retragerea atenției. Da? Deci nu-i mai acord atenție atunci când se comportă nepotrivit. Îl aștept să se liniștească și abia după ce s-a liniștit îl abordez într-o discuție sau îi explic ce aștept de la el, cum aș fi vrut să se comporte și unde a greșit. Sau las copilul să suporte consecințele naturale sau logice ale comportamentului său. Aceasta este cea mai eficientă pedeapsă. Nu vii la masă când e ora mesei și te-am chemat deja de două ori, mâncarea stă pe masă 20 de minute, după care dispare. Da? Mănânci la următoarea oră de masă, chiar dacă între timp ți-este foame, suporți consecința comportamentului tău. Nu te joci frumos cu jucările sau nu le strângi, jucările dispar. Da? Deci, consecințele naturale și logice ale unui comportament. Copilul se va conforma imediat. Da? Dacă nu mai vin să ameninți, vezi că data viitoare nu o să mai ai parte de jucăria asta și acel lucru nu se întâmplă, ce înțelege copilul? Că
poate încălca oricând regulă.
Exact, că de fapt sunt numai vorbe și în realitate nu se va întâmpla nimic sau dacă începe să plângă, să țipe, cedezi la un moment dat și dai până la urmă jucăria. Da? Deci oricum o obține. Secretul, ingredientul de bază, să zic, este consecvența. Da? Odată ce ai plecat pe acest drum, nu mai există abatere. Prima abatere, primul compromis pe care îl faci, să zicem, îți resetează efortul pe care l-ai făcut până atunci. O iei de la capăt, de fapt o iei de la minus, pentru că ai distrus și încrederea copilului în reacția ta de părinte. Da? Nu te va mai crede data viitoare.
Haideți să vorbim acum puțin despre reguli sau despre acele lucruri pe care părintele le negociază cu copilul atunci când vorbim de copii puțin mai mari. Cum ar trebui practic să se întâmple acest lucru? Am văzut, mai ales în unitățile de învățământ, există așa, știu eu, regulile clasei, sunt puse pe pereți, copiii le văd, le repetă inconștient și le intră în minte. Într-o familie, cum ar trebui să se întâmple acest lucru?
Exact la fel. În primul rând, părinții trebuie să le agreze între ei. Da? Ei nu trebuie să-și dea peste mână unul altuia atunci când aplică o regulă. Trebuie să facă front comun în fața copilului, în special dacă vorbim de un adolescent, care imediat sesizează orice nealiniere, orice lipsă de agreere între părinți. Deci odată ce părinții sunt aliniați, stau de vorbă cu copilul și își explică reciproc așteptările, da? Uite ce așteptăm noi de la tine, tu ce aștepți de la noi? Se aliniază, negociază. Acestea sunt regulile nenegociabile, să zicem, aici trebuie să te comporți așa pentru că noi ca părinți considerăm că este bine pentru tine din următoarele motive, da? Și mai lăsăm și o parte de reguli negociabile, unde îl lăsăm și pe el să-și spună punctul de vedere, să vină cu un aport, da? Să simtă și el că a contribuit cu ceva în stabilirea regulilor casei. După ce am făcut această listă, inclusiv așteptările reciproce, venim și stabilim așa zisele recompense și pedepse. Aș merge mai degrabă pe stabilirea a ce se întâmplă dacă nu le respectăm și mai puțin pe recompense, așa cum spuneam, materiale, care nu fac decât să distrugă acel sistem de motivație internă al copilului. Odată ce au fost clarificate și de o parte și de alta, ele sunt puse în practică. Pentru copiii mai mari este foarte util acel consiliu de familie. Da? O dată pe săptămână, la sfârșit de săptămână, stăm toți și discutăm. Ce a fost bine săptămâna aceasta? Ce s-a întâmplat greșit? Unde a fost? Cum puteam să facem altfel?
Dacă sunt copii mai mici, cred că această discuție ar trebui să aibă loc zilnic, pentru că ei uită și își pierd și emoțiile oarecum legate de evenimentul respectiv.
Sigur că da. Cu cât vârsta copilului este mai mică, cu atât timpul la care se raportează el este mai scurt. Așa cum spuneam, până în 5 ani totul se întâmplă aici și acum. Chiar și ce s-a întâmplat ieri este departe, nu mai vorbim de ce va fi mâine, adică tot trebuie să învârtă în jurul a ceea ce se întâmplă în acel moment cu copilul. Pe măsură ce crește, putem să proiectăm în viitor diverse activități, discuția se poartă se raportează la un interval de timp mai lung.
Aș vrea în continuare să vorbim despre consecințe, despre consecințele atât în cadrul, în dreptul părinților, cât și în dreptul copiilor, atunci când regulile acestea despre care vorbim nu sunt respectate. Însă, de înainte de acest lucru, aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc faptul că aveți la dispoziție un număr de telefon 0314 378 379, este numărul la care puteți intra în direct cu noi, fie pentru a lansa o întrebare pentru invitata mea de astăzi, fie pentru a vă povesti experiența de viață legată de disciplinarea copiilor. Să ne spuneți ce a funcționat în cazul dumneavoastră, ce nu a funcționat, astfel încât fiecare să învățăm și să luăm cele mai bune decizii în ceea ce îi privește pe copiii noștri. Revin la consecințe. Cum să ne raportăm la ele atunci când o regulă din aceasta pe care am stabilit-o de comun acord a fost încălcată? Care sunt următorii pași?
Consecințele, deci în primul rând când stabilesc acel sistem de pedepse, în primul rând, trebuie să țin cont că acestea trebuie să fie proporționale cu gravitatea faptei copilului. Copiii sesizează foarte ușor nedreptatea, da? Faptul că vi se aplice o pedeapsă disproporționat de mare pentru un accident, să zicem, a spart o vază. Lucrul acesta îi frustrează foarte mult. Și oricât de consecvent aș fi eu ca părinte în aplicarea acelor reguli, nu fac decât să cresc gradul de frustrare a copilului. Deci aceste consecințe ale comportamentului trebuie să fie în directă legătură cu acel comportament, să facă sens, da? Să fie de bun simț și să fie direct proporționale cu gravitatea faptei. De asemenea, aceste consecințe trebuie să țină cont de impactul pe care comportamentul acelui copil îl are asupra celor din jur, nu numai în familie, ci și la grădiniță și la școală. Da? Un comportament este cu atât mai grav, cu cât afectează viața copilului în mai multe arii. Acasă, la școală, la grădiniță, în parc, atunci când merg în vizită la prieteni. Prin definiție, se consideră că un comportament trece în gama tulburării atunci când viața copilului este afectată în mai multe arii, da? Nu numai acasă.
Haideți să vorbim acum despre pedeapsa fizică, pentru că mulți dintre cei care sunt acum părinți sau poate au fost părinți acum câțiva ani au folosit pedeapsa fizică drept principal instrument de disciplină. Cum vedeți acest aspect?
Haideți să ne gândim cum percepe copilul pedeapsa fizică. Pedeapsa fizică este extrem de bulversantă și frustrantă pentru un copil. De ce? Pentru că aceeași persoană de la care aștept siguranță, afecțiune, securitate și predictibilitate vine și mă rănește. Da? Deci este un conflict interior care este foarte greu de dus. Și pe termen lung poate să ducă la probleme emoționale de tip anxietate, depresie, mai ales în cazul fetițelor, sau comportament opoziționist, sfidător, agresiv în cazul băiețeilor.
Dar sunt și situații în care părinții pot spune am încercat orice și nu funcționează. Singurul mijloc pe care îl mai am la dispoziție este o bătaie.
Este doar
mică.
O scuză, pentru că ori fi încercat orice, dar probabil că n-au făcut-o cum trebuie, n-au înțeles pentru ce fac acel lucru, nu au înțeles de ce se comportă copilul așa, care este motivul, da, și cum contribuie ei ca părinți la acel comportament. Dacă ar fi făcut toată această analiză, cu siguranță că n-ar fi ajuns la concluzia că bătaia este singura soluție.
Bătaia nu este ruptă din rai, înțeleg.
Cu siguranță nu.
Dacă
fac o precizare, există totuși situații speciale în care într-adevăr nimic nu funcționează și acele situații ar trebui să ridice un semn de întrebare cât mai devreme posibil. Este vorba de acei copii cu diferite tulburări, că vorbim de ADHD, că vorbim de o întârziere în dezvoltare, inclusiv, de exemplu, forme atipice de autism, da? În care este specific pentru comportamentul unui copil să facă acele crize de afect, să se opună la orice schimbare, să fie extrem de opoziționist. Înainte de a ajunge la o concluzie, este bine să eliminăm tot toate aceste posibile cauze, pentru că ele presupun un management special al situației.
Atunci când vorbim de disciplinarea copiilor, se mai ridică încă un subiect foarte concret de abordat. Ați anticipat oarecum acel consens între părinți, aș extinde puțin, între părinți și bunici, poate, sau între părinți și sistemul educațional. Cum ar trebui, să zicem așa, aliniate toate aceste influențe pe care copiii le primesc, astfel încât să existe acest consens care, dacă ar lipsi sau dacă lipsește, îl bulversează pe copil?
Sigur că dacă cel mic este și în grija bunicilor, în o perioadă lungă de timp, este bine ca bunicii să se alinieze principiilor de parenting ale părinților. Da? Chiar dacă bunicii au și ei la rândul lor principii după care și-au crescut copiii, cumva trebuie să facă acest efort să se alinieze. De ce? Tocmai pentru a-i oferi copilului acea stabilitate, da? Acea predictibilitate a mediului în care trăiește. Nu putem avea însă pretenția de la sistemul de învățământ, de la cadrul didactic, să vină să facă educație unui copil care în primii 7 ani nu a primit această educație acasă. Rolul unui cadru didactic este altul, este acela de a educa conform unei curicule și gândiți-vă că au de gestionat câteodată 30 de copii într-o clasă, fiecare cu propriul model de comportament venit de acasă.
Și atunci excludem din start ideea de disciplinare în cadrul școlii?
Disciplinarea în cadrul școlii trebuie să se rezume la niște principii generale, general valabile, da? Acele reguli ale clasei, ce avem voie să facem la școală, ce nu avem voie, ce... Mai mult de atât, este imposibil pentru cadrul didactic să facă intervenție la nivel individual, să îi ofere copilului lipsa de educație datorată, da, dezinteresului părinților, să zic, sau greșelilor pe care le fac părinții acasă. Mai mult, gândiți-vă, copilul este la școală 4 ore pe zi, acasă tot restul, deci totuși cea mai puternică influență vine de la părinți, nu de la cadrul didactic. Rolul cadrului didactic consider că este acela de a semnala părinților că ceva nu este în regulă și de a găsi împreună cu aceștia soluții de aplicat acasă. Adică, practic, părinții trebuie să țină cont de semnale de alarmă ale cadrului didactic și nu invers.
Desigur, și cadrul didactic se poate plia concret pe anumite nevoi, însă, așa cum spuneați, ar fi foarte greu de manageriat o situație în care sunt 30 de copii într-o clasă și trebuie să te pliezi pe fiecare în parte. Revin la ideea aceasta de consens între părinți. Ce se întâmplă atunci când unul dintre părinți are o altă viziune asupra disciplinării și cei doi nu reușesc să se pună de acord, iar copiii oarecum ajung chiar să profite de aceste situații?
Da, există două tipuri de reacții la copiii în acest caz. Fie sunt confuzi, frustrați, fie, așa cum spuneați, profită, da, obțin de la fiecare părinte beneficiu maxim. Așa vor învăța să se comporte toată viața, și ca adulți vor fi la fel, manipulatori, oportuniști, egoiști, pentru că au fost crescuți într-un mediu care le-a favorizat dezvoltarea acestor trăsături.
Pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, aș vrea să mai abordăm încă ceva și apoi vom încheia cu niște principii general valabile. Până să ajungem la aceste principii, vreau să încercăm să dăm așa un răspuns la următoarea idee. Ce înțeleg până la urmă copiii din disciplină, din faptul că li se pun niște reguli, din faptul că sunt recompensați sau pedepsiți? Ce înțeleg ei din toate acestea?
Copiii au nevoie de disciplină. Chiar dacă aparent îi deranjează că le pui limite, au nevoie de acest lucru pentru că le dă acea predictibilitate. Un copil care este securizat din punct de vedere emoțional, știe pe cine să se bazeze, știe ce îi se va întâmpla. Acel copil, practic, are toate resursele alocate către a învăța și a se dezvolta. Da? Nu-și mai alocă din resurse pentru a rezolva conflicte emoționale interne, aș răspunde la semne de întrebare, oare ce-a vrut mama de la mine, ce ar trebui să fac în acest moment. El știe ce are de făcut și ce este bine să facă și, practic, toate resursele lui sunt alocate pentru a se dezvolta. Este liniștit emoțional și poate învăța mult mai eficient. Disciplina pentru copii înseamnă că, de fapt, părinților le pasă de ei. Da? Dacă îmi pasă de tine, atunci am grijă să fii echilibrat, să ai și tu grijă de tine, să știi ce este bine și ce este rău, să-ți oferă acea ghidare, da, de care oricine are nevoie în viață. Un fir roșu după care să mă ghidez în viață. Acesta este rolul părintelui și copiii au nevoie de acest lucru.
Și credeți că vor înțelege acest lucru doar când vor fi adulți sau chiar de la vârste fragede vor aprecia până la urmă efortul părinților în acest sens?
Copiii își manifestă aprecierea comportându-se corect și fiind fericiți. Da? Un copil care este vesel, râde toată ziua, se joacă, învață cu plăcere. Este clar că este un copil care beneficiază de o disciplină corectă din partea părinților. În general, atunci când sistemul de disciplină este incorect, copiii sunt, sunt nefericiți, da? Sunt frustrați, au tot timpul un motiv să plângă, să facă ceva rău, sunt agresivi. Un copil care se comportă așa nu are cum să fie fericit.
Dacă ar fi să extindem puțin această idee a disciplinei, pe termen lung, care sunt consecințele nu numai la nivelul familiei, la nivelul societății, dacă ar fi să vorbim așa legat de disciplină sau de lipsa disciplinei la nivelul familiei, care sunt consecințele la nivelul societății, de exemplu?
Spuneam la început că unul din scopurile disciplinei este alinierea la normele sociale și de grup. Prin această aliniere, practic, asigur integrarea ulterioară ca adult în societate. Un adult care a crescut într-un mediu sănătos din punct de vedere al disciplinei și al relației cu părinții va fi un adult echilibrat, atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Va avea o încredere în sine, va ști să stabilească obiective, să lupte pentru ele, va avea acea motivație internă de care vorbeam mai devreme, va ști să gestioneze frustrările. Da? Un copil răsfățat sau un copil căruia nu i s-au pus limite nu știe să facă acest lucru. Toată viața lui de adult va fi marcat de această neputință, cu toate consecințele în toate planurile, da? Inclusiv profesional.
Suntem în ultimele minute ale emisiunii, mai avem aproximativ 5 minute la dispoziție și aș vrea să încheiem oferindu-le celor care ne urmăresc câteva sfaturi, nu știu, reguli de aur, să le numim așa, legate de disciplinarea copiilor și aș vrea să le catalogăm oarecum ținând cont de vârsta copiilor.
La vârste mici, adică până în 2 ani. Trebuie construită relația de atașament. Asta înseamnă foarte multă afecțiune și responsivitate la nevoile copilului. Nu aplic reguli de disciplină la vârste mici. Ulterior, trebuie să vin să pun limite copilului, da? Să-i încurajez comportamentele pozitive, dezirabile și să pun limite pentru celelalte. Să-i setez un cadru foarte clar în care el să se dezvolte. La vârste mai mari, deja vorbim de implicarea copilului în tot ce înseamnă educația lui. Da? Trebuie să-i cer și lui părerea, trebuie să-și asume responsabilitatea pentru comportamentele lui, pentru că deja este capabil să o facă, și să înțeleagă consecințele comportamentului asupra celorlalți. În toate cazurile, este, ca și regulă de aur, este atenția pe care eu o acord copilului. Da? Copilul trebuie să simtă că este foarte important pentru mine ca părinte. Asta înseamnă că atunci când mă întreabă ceva, când îmi cere ceva, când este obosit, bolnav, frustrat, eu trebuie să-i acord toată atenția mea de părinte. Să mă opresc din ceea ce fac, nimic altceva nu este atât de important precum copilul meu și să-i acord copilului această atenție. Se va întoarce înzecit la mine ca părinte.
Și voi avea satisfacții că, așa cum spuneați mai devreme, voi avea un copil fericit.
Echilibrat, exact, și fericit.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru tot ceea ce ne-ați spus. Sper eu să le fi fost de folos celor care ne-au urmărit și să ia cele mai bune decizii în ceea ce privește disciplinarea eficientă a copiilor. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi doamna Monica Bolocan, psiholog clinician și educațional. Încă o dată mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Eu sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!